Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 18 og 23 grader. Vinden vil være frisk til let fra øst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Lytter til mikrofonholder. Jeg hedder Torben Sangel, og jeg sidder over for Sebastian Dorset, og vi er sidder på en vinbar, der hedder Tire Bouchon. Jeg skal vende tilbage til, hvorfor vi gør det lige om lidt. Jeg har valgt at tale med Sebastian Dorset, fordi jeg har en voksende interesse for stand-up, og også for sådan de mere analytiske ting omkring stand-up. Og derfor så vil jeg gerne snakke med Sebastian om nogle enkelte emner, så den krasse lidt i overfladen af, hvad det er, stand-up er bygget op af. Hvad er det for nogle logikker? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for noget med, at man er sig selv og alligevel ikke sig selv? Og forskellige ting, som vi forhåbentlig kommer omkring. Jeg vil begynde med at... Det sjove er jo, at da vi blev bedt om at lave det her program, så foreslog vi uafhængigt af hinanden, at vi skulle mødes her.
Ja.
På det, som engang var Kulcaféen, og som du, Sebastian, har et særligt forhold til. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, altså, det er jo et af de første steder i København, Kulcaféen, hvor der blev stand-up på en regelmæssig basis. Først om fredagen, som var et forfærdeligt startarrangement, hvor man skulle ligesom overtale de mennesker, der var gået på café i tro om, at de kunne spille backgammon i fredsommelighed, om at nu var der altså aftalt med stedet, at der stod nogle unge mænd og prøvede at være morsomme. Og det var nogle gange nærmest en diskussionsforum om, hvem skulle have lov at bestemme, skulle være backgammon-spillerne eller de optrædende. Og så udviklede sig til at være et sted, der faktisk kørte med ret fyldte huse, både tirsdag og fredag. Og hvor tirsdagen så var en legeplads for de nyere, og hvor fredag var mere sådan etableret folk, der lavede det længere tid. Og det den tirsdags aften, hvor der var, hvad kan man sige, open mic, som det hedder i stand-up house, hvor folk kan melde sig til, der fik jeg lov at være vært. Og så det endte jeg med at være vært 7 år i træk, så jeg har altså siddet i det lokaler mange gange, hvor der nu er vinbar, så man kan sige, dengang kom jeg meget ud og så stand-up, og nu er der vin over det hele, så det minder meget om min udvikling personligt også. Det er meget dækkende.
Ja, hvis du skal prøve at beskrive stemningen, som den var herinde, når de her tirsdag aftener, hvor du var vært, og prøve at forklare lidt om open mic som fænomen.
Jamen, altså, det er jo det der med, at der var mange unge fyre, der gerne ville optræde, og de meldte sig så til, og så fandt man jo sådan ud af, at der nok, var nok et maksimum på omkring en 8-9 på en aften, ikke? Men hvis de fylder 10 minutter hver, og der også skal en vært ind imellem og sige lidt, så er man jo hurtigt op på i hvert fald en god fodboldkamp med forlænget spilletid, før folk slipper ud igen. Så der var meget varmt herinde, der var meget fyldt, og der var meget sådan et stampublikum, der var meget tolerant. Og så en af grundene til, at jeg holdt så meget af stedet, var, at der var et publikum, der var lidt mere på den sådan alternative side, end for eksempel Comedy Zoo i København, hvor folk er meget sådan, kan man sige, herre og fru Danmark på en god måde. Altså, men her var det meget sådan, at folk kommer også for at se finesserne i det, og de kommer for ligesom at opleve nogle lidt andre emner, end man gjorde på. Altså, stand-up har jo med nogen ret en fordom mod sig, der handler om, at det altid er noget med sex, og det er altid noget med damer, og det er misogynt, og det er ondskabsfuldt, og hvor heroppe, den humor gik ikke her. Jeg kunne se den altså utrolig succesfuld Uffe Holm. Første gang i mit liv, jeg så ham, hvor det gik dårligt, optrådte han her. Hvor folk simpelthen, ja. de hoppede ikke på den der med, at det hele handler om, at man er en fandenskale, der ordrer en masse damer, og jo kun går op i at tjene penge selv. Altså, at succeskriteriet er, hvor rig man er. Den købte jeg overhovedet ikke. Det var ret skægt at se.
Ja. Så det var sådan en slags... Min sådan erfaring med open mic er også, at der kan man se... Altså dels er der sådan en meget velvillig stemning, faktisk. Og det er okay. Det er i højere grad okay at kikse her, ikke?
Jo.
Fordi man prøver nyt materiale af, og man er måske ikke så erfaren og sådan, ikke? Det er ligesom begge dele. Der er de uerfarne, og så er der de erfarne, der prøver nyt materiale af, ikke?
Ja, præcis.
Og så der kan man netop også, som du siger, se sådan... Og på en eller anden måde halvvejs noget, der senere kan blive til et show. Altså man kan se, hvordan de prøver nogle ting af, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, ja. Og sådan noget. Og det synes jeg egentlig er meget fint, også fordi, at der er den der med, at det er også lidt sjovt, selvom det kikser. Eller det er ikke sådan noget, man bliver Mens hvis du har betalt 350 kroner for at gå ind og se et ja. Anders Matthesen-show, så skal der virkelig være smæk for skillingerne hele vejen igennem.
Præcis.
Men her, der har du ligesom en hyggelig aften, og så kan du bagefter diskutere om ham der, han var ja. Og sådan noget.
Det var lidt pinligt med ham der, men så kom ham der og redde, der så det sjovt med hende. Og så, ja, der var virkelig meget, og det gode ved stedet her, der også årsagen til, at det trak fulde huse på de der open mics dengang, var jo, at Anders Matthesen, Mik Øendal og den kaliber af komikere var flink til at komme ned og prøve deres ting af her, så folk sad altid med et håb om, det kunne være, det var Mik Øendal eller Anders Matthesen, der kom, og så kom der så 10 mere eller mindre nybegynder den aften, og så vidste de, ikke havde trukket jackpot. Men det er også ret sjovt med de nye der, fordi at der er en stor kollegialitet i stand-up-miljøet omkring. Hvis folk kommer og leverer noget, så man tænker, det var originalt ting, det ville jeg godt have fundet på selv, så har man sådan en stor hjælpsomhed omkring at sige, prøv en gang at gøre det omvendt, eller sige det her på en anden måde. Men altså, hvis folk kommer helt håbløse 5 gange i træk, så er der meget kort lunde, så bliver det altså afskrevet ret voldsomt.
Ja, det er klart. Vi skal tale om stand-up som genre i dag, og det er jo ikke meningen, at det skal være et morsomt program. Altså, det er jo den klassiske erkendelse, at det ikke er sjovt at tale om humor.
Ej, det er ikke det.
Men det skal altså være et program om komik, om stand-up. Men først vil jeg gerne lige få dig på banen i forhold til det her. Altså, du har lavet stand-up i rigtig mange år, og ja. Derudover er du tekstforfatter og journalist og klumskribent og radiovært og tv-tilrettelægger og det ene og det andet, konferencier og så videre. Men det er så stand-up, vi skal koncentrere os om.
Ja.
Og du har snart premiere på dit første soloshow, som hedder Ordentlig Syg.
Ja, ja.
Den 23. august. Og der kan man sige, at soloshow er jo sådan i den modsatte ende af open mic, hvor man sådan virkelig skaber et formfuldendt værk. Siger jeg bare for
det
præstationsangst, ikke?
Det bliver.
Du har bedrevet stand-up i 18 år, så vidt jeg kan forstå.
Ja, ja, ja.
Det debuterede i 95. Hvorfor kommer der første soloshow nu?
Altså, det er en blanding, tror jeg, af dovenskab og sådan en form for lav selvtillid. Altså det der med, at jeg ikke rigtig følte, jeg havde noget, der kunne vare 1,5 time, som jeg ikke kunne sige på en halv. Men, altså, jeg har det generelt sådan, der er meget få ting, man ikke kan sige på en halv time. Så fik jeg bare ideen om det der med at snakke om at være blevet 42 år og have, du ved, det der skræntende 42-årige mands helbred, hvor man altid har ondt et eller andet sted, men så på den anden side er man ikke ordentligt syg. Altså, man kan ikke snakke om det. Man kan ikke sådan pludselig gå rundt og fortælle andre mennesker, fordi man kommer ikke rigtig i kaliber med de rigtige sygdomshistorier. Så jeg tænkte, det er nemlig den frustration ved, at man ikke gider, ingen gider høre om ens knæ, eller ingen gider høre om ens sådan angst, den latente angst for kræft, alle mænd, der er rundt de 40 har. Så det var lidt for at snakke om sygdommen på den der helt fredelige måde. Og så generelt alder. Altså, vores fremskredende alder gør også, at nogle ting pludselig bliver anderledes.
Jeg kan sagtens sætte mig ind i det der, som en af mine venner sagde engang. Så det der med at blive 40, det er permanent at være i en tilstand, hvor man aldrig er fuldstændig rask.
Ej,
der er altid en eller anden lille ting, man skrænter med.
Man kan gå så vidt, som man sidder og tænker, man er glad for at finde ud af, hvad der er, der skrænter i dag. For ligesom, så er der ikke nogen katastrofer, der lurer. Nu er det der lille fejl i konstruktionen opdaget, og så kan man gå videre derfra.
Hvis nu du så skal tage og kigge sådan formmæssigt på det og arbejdsmæssigt på det, hvad er så forskellen fra de her kortere optrædener, udover at det selvfølgelig er længere, men altså hvordan er det anderledes at lave et soloshow, eller er det anderledes? Er det meget anderledes?
Altså, jeg føler, at jeg skylder folk, at det lidt holder sig inden for det tema. At det ligesom er nu, der er en grund til, at jeg vælger det tema, at jeg må ligesom gå kronologisk, så er jeg vrøvlet, men gå sådan frem fra punkt A til punkt Z, og så sige, okay, jeg har tænkt over, hvorfor det lige er, jeg ligger det i den her rækkefølge. Fordi jeg har en tendens til, når jeg optræder bare som mig selv, at jeg ligesom siger, at jeg har nogle blokke, som jeg ved fungerer, og så improviserer jeg lidt mellem dem, og så rækkefølgen, de kommer i, er egentlig lidt tilfældigt, hvad der lige falder mig ind, og hvad jeg synes er naturligt og sådan. Og det bliver lidt mærkeligt at skulle være helt sådan sikker på at sige, nu starter jeg der, og så slutter jeg der, og det er spændt på, om jeg kan.
Så der er i virkeligheden mere kontrol over det, og mere sådan, det bliver mere tilrettelagt?
Mere sådan, ja, tilrettelagt, og sådan lidt formfuldt. Selvfølgelig er der mulighed for, at man kan tage en situation, der opstår, men altså gribe et eller andet og reagere på det, men det bliver noget med, at det, jeg har tænkt mig at sige, skal siges, og så, ja, så er det også lidt skræmmende, det med, at folk kommer for at se, hvad jeg har tænkt mig at sige, hvis der altså kommer nogen. Jeg er vant til netop som vært, som jeg var her i mange år, der kommer de jo for at se alle de andre i virkeligheden. Der er verden kun en form for lim eller sådan redningsplanke. Hvis skibet synker for en af komikerne, så skal verden jo ligesom på en eller anden måde kunne padle ind på fastland igen, så folk føler, at de er med i noget, der er sjovt, og ikke er med i noget, der er en form for reality med stand-up-komikere.
Ikke desto mindre opnåede du da i hvert fald at blive en institution her på stedet ved at være her i 7 år som tirsdagsvært.
Jamen tak, jamen, det var altså også meget vigtigt for mig, fordi at jeg var ikke verdens bedste stand-up-komiker, det er jeg stadigvæk ikke på nogen måde, men altså da jeg startede, var jeg ikke specielt sådan god til det der med at få det til at virke afslappet, jeg virkede sådan lidt forkrampet, men det med at stå et sted 7 år med et stampublikum, der vidste alt, hvad jeg havde tænkt mig at sige på forhånd, det gav bare sådan en form for improvisationslyst og også en form for sådan tryghed ved det, ved hver tirsdag aften i 7 år, så ved man, at der skal nok komme noget, for det plejer der at gøre. Det er den største altså, hemsko for improvisation, det er den der, når ens overjeg begynder at fortælle, at det bliver noget lort det her. Det bliver virkelig, det kommer til at være så umorsomt. Altså, hvis man lærer at slå det fra på en eller anden måde, så skal der nok dukke noget op. Mm. Som du siger, så er folk også mere taknemmelige sådan et sted som det her. Det kan også være det.
Du lytter til Mikrofonholder. Programmet, hvor 2 personer får overladt mikrofonen og taler frit om det, de vil. Torben Sangild, kulturforsker og anmelder på Politikken, er taget til vinbaren Thierry Bouchon i Indre København. Stedet har en mindeværdig fortid som det legendariske stand-up-sted Kulcaféen. Her mødes han med komiker Sebastian Dorset, som i 7 år i netop dette lokale var vært på open mic-aftenerne.
Jeg skal sige, at selvom vi sidder på en vinbar, så kan man i baggrunden høre en støvsuger. Det er fordi, vi sidder her uden for åbningstid, og de er altså simpelthen ved at gøre rent nedenunder.
Ja,
det skal vi selvfølgelig beklage. Ja, det er vi ikke rigtig herover. Vi skal tale lidt om stand-up som form. Altså, stand-up er jo en person, står på en scene og fortæller et eller andet, som gerne skulle få publikum til at grine, altså fortæller noget sjovt, har som regel en mikrofon, og repræsenterer som regel en eller anden udgave af sig selv, hvis man sådan skal prøve at definere det. Og det forventes som regel i udgangspunktet, at man selv har fundet på det, man står og siger,
ja.
At der ikke er en anden, der har skrevet manuskript til en. Er det ikke sådan nogenlunde det, der kendetegner genren stand-up? Og stand-up udspringer jo, nu kommer vi til en af mine kæpheste, nemlig forskellen på stand-up og revy.
Ja.
Fordi stand-up udspringer jo faktisk af veje til, ligesom revy gør historisk set. Ikke? Men der er jo store forskelle mellem revy og stand-up. Og der er en del, som forsvarer revyen over for stand-up, som plejer at sige, at revy forholder sig mere til samfundet og mere til aktuelle politiske begivenheder, mens at stand-up det handler om at skyde på mennesker, man synes er dumme og sådan noget. Ikke? Det er jo meget indskrænket syn på sagen, efter min mening. Og det kommer jo som regel fra folk, der ikke har set særlig meget stand-up.
Ja.
Så til det kan man sige, for det første, så kan stand-up handle om alt muligt, som du også har været inde på, og der er masser af politisk stand-up, men der er også alt muligt andet.
Ja.
Og den primære forskel, og det er der, min kæphest kommer ind i billedet, det er, at det er ikke indholdet, der er forskellen. Det er formen, det er en formel forskel. Det er en helt anden form. Og hvis man skal beskrive revyformen, så er det jo noget med, måske lidt karikeret, men altså at klæde sig ud som statsministeren og synge sådan en meget gammeldags vise om, hvordan det er at være statsminister. Ja. Ikke? Der er sådan lidt folkekomedie over den der form, som jeg ikke synes er særlig tidssvarende. Så derfor var det for mig en befrielse, da stand-up for alvor kom på banen i 90'erne i Danmark, hvor der ikke var nogen kan danserinder og dårlige rim. Der var ligesom bare nogen, der stillede sig op og sagde noget sjovt, og som måske endda, når det var bedst, fik en til at tænke og se ting på en ny måde og sådan noget.
Ja.
Og det har revyer aldrig rigtig gjort for mig. Altså, kan du følge mig i den tankegang? Nu er jeg jo så polemisk over for revyen.
Ikke for forsvaret, men bare sige, at de jo de sidste par år har haft mange sådan satiriske numre, der virkelig er blevet citeret i for eksempel Cirkusrevyen og et par af de andre gode revyer. Så det, jeg synes jo, det er lidt rigtigt, at stand-up måske har nogle mangler inden for det satiriske, men det fantastiske ved genren er jo, at man bestemmer jo fuldstændig selv. Der er ikke nogen, man skal aftale med. Man skal ikke aftale med kang-kang-danser, når de kommer ind. Man kan bare selv bestemme, at man kan nævne dem og beskrive dem med ord. Og nogle af de største oplevelser, jeg har haft, synes jeg, med stand-up, det er, når det fungerede, at jeg så TV-avis, før jeg gik ned og optrådte, og kunne sige noget om det, der også skete i TV-avisen. Altså 20 minutter tidligere, og så håbe, at folk også havde set det, eller i hvert fald beskrive det godt nok til, det var sjovt. Ikke? Og der er den her frihed i stand-up. Mm. Hvis man skal sige, at begge dele kommer fra varietéen, så kan man sige, at revyen kommer fra numrene i varietéen, og stand-up måske mere kommer fra ham manden, der præsenterede de andre, om ligesom skulle fange situationen og være sig selv, eller i hvert fald en version af sig selv. Ikke? Og det er jo den rolle, jeg synes, stand-up... Altså lidt, men når det er bedst, er det lidt som en mand, der er den sjoveste i selskabet, der har rejst sig op og snakker til de andre, og kun får lov at snakke, så længe han er så sjov, at de bliver ved med at høre efter.
Mm. Og som du selv sagde, som du selv var inde på tidligere, så har stand-up lidt det der ry af drengevrøvskomik, ikke? Jo. At det er noget, nævnte du selv, Uffe Holm, ikke? Der er mange, som har indtryk af, at det er sådan noget med pik og patter, eller de er godt nok dumme i X-Factor, eller sådan noget, ikke? Men der er, man skal jo ikke have set meget stand-up for at finde ud af, at der sker mange andre ting også herhjemme, ikke? Jeg var forlydet til en open mic på det sted, der hedder Play, hvor der var en, der hedder Anders Grav, som havde hele hans sæt. Det handlede udelukkende om ting nede i hans vaskekælder. Så han kunne virkelig altså zoome ind på sådan det bizarre i den trivielle hverdag. Ikke?
Ja,
det var helt fantastisk. Ikke?
Det er virkelig jeg har også hørt ham snakke i 10 minutter om en tur i Føtex, og den bekymring, der afstedkom, at nogen havde spildt et glas med syltede rødbeder. Altså, hvad det kunne afstedkomme af katastrofer i den nærmeste fremtid. Altså, han havde tænkt det eksempel helt ud i de skilsmisser, der ville følge i kølvandet på at komme hjem og bede på tøjet og den slags. Det var meget, meget godt og meget fascinerende, at han kan netop, som du siger, fokusere nærmest sådan med et mikroskop på en lille detalje.
Så bør vi næsten nævne et tredje eksempel også med ham, nemlig at være den sidste, der sidder tilbage i en HT-bus og være bange for, at buschaufføren kidnapper en og kører en et eller andet sted hen og voldtager en.
Det er god neurotikerhumor på
mange måder. Ja. Og virkelig bore ned i de små ting og få enormt meget ud af dem.
Ja.
Det er sådan en ting, man kan gøre, ikke?
Jeg var nemlig ude at køre bus her forleden. Og da jeg sad der, så går det på et tidspunkt op for mig, at jeg rent faktisk er alene i bussen. Sammen med chaufføren. Og så fik jeg tanken, at hvis han tager beslutningen om at køre mig ud i en skov og voldtage mig, så er der nok ikke så meget, jeg kan gøre ved det. Han kan da tillade sig at være sådan lidt overlegnet omkring det. Sådan lige at sige over højttaleren en gang. Der er det nede bagved. Nu kører jeg dig ud i en skov. Og så voldtager jeg dig. Og der vil jeg nok prøve at give stopknappen et tryk. Altså sådan lige for at se, om den går. Fordi mit problem er jo, jeg kan umuligt overmande ham. Altså jeg tror, min eneste chance, det er at prøve at tale ham fra det. Og der er jeg meget opmærksom på, at man egentlig ikke må samtale med chaufføren under kørsel.
Noget af det andet sjoveste, et andet eksempel på noget af det sjoveste, jeg har hørt sådan for nylig, er Christian Fuglendorfs seneste show, som hedder Enestående, hvor han har en længere passage om tyveriet af Thors hammer, som er ubeskriveligt morsom, og som altså virkelig er sådan et absurd twist på nordisk mytologi.
Ja.
Altså, det er også meget langt fra almindelig drengerøvskomik, hvis man skal sige det.
Christian Fuglendorf er eminent til at finde sådan nogle historiske eller bare sådan noget mytiske emner, og så altså, spille det, for den er meget fysisk på scenen. Det gør det også svært at beskrive her.
Derfor bliver det også svært at spille, fordi det meste af tiden, der nynner han sådan set bare. og så bruger han jo, han er jo en mesterlig kropsbeherskelse på scenen, og
meget,
er
meget
virkelig god til at bruge de der virkemidler. Ikke?
Ja.
Hvad er dit indtryk af den danske stand-up-scene sådan lige nu?
At der er enormt mange på vej, og at altså, der er jo sket det inden for, det er jo så efterhånden nogle år siden, at folk begyndte at forstå, at stand-up var ikke en metervare, stand-up var noget, du gik ud og så, fordi du godt kunne lide Anders Grav, som vi har nævnt, eller Christian Fuglendorf, eller en af de andre, så gik du ud og så dem, eller nogen, der mindede om dem, hvor du kunne så holde dig for dem, du ikke kunne lide. Men så er det blevet meget lidt, synes jeg, der er kommet lidt en tendens til, at det er gået tilbage til at være lidt sådan en ting, fordi der er sket det heldig eller uheldig, at det blev noget sådan som teenage-drengen drømmer om at blive. Altså der var barn, ville de være rockstjerner eller fodboldspillere. Altså nu stand-up-komiker og sådan noget, man kan drømme om at blive. Det gør så, at der er mange drenge, der kommer og laver stand-up, som er sådan en 17, 18, 20 år. Det er jo drenge for mig. og, Og de har jo bare den bagdel i deres optræden, de har ikke prøvet særlig meget. Så derfor går det meget til at handle om de ting, man tænker på, når man er en 16, 18, 20-årig dreng. Og det er jo altså tip, noget med damer. Det kan man jo ikke. Det er jo det er noget rent hormonelt i deres hjerner, der er indrettet sådan. De kan ikke gøre for det som sådan. Men altså, så er der jo stadig også nogen, der er ældre, der snakker om, altså, hvor det handler om at overraske. Så jeg synes, stand-up-scenen er på vej et sted hen, hvor den bliver mere sådan blandet, samtidig med, at der er en enorm sådan rummeter fylde af folk, der måske har lidt den samme stil. Men så er der også nogen, der har, altså så er der virkelig mange forskellige stilarter, der er de lidt mere erfarne og lidt mere sådan afklaret.
Ja.
Afklaret voksen.
Hvis man sådan bare lige får lytterne, bare for at give et indtryk af, hvor forskelligt stand-up kan være, prøve at nævne nogle af de sådan grundtyper, der er, som selvfølgelig tit er blandet hos den enkelte komiker, ikke? Altså, nogle de står bare stille på scenen og lader ordene være i fokus, og andre de styrter rundt og bruger kroppen enormt meget. Ikke? Det er sådan, der er sådan et spektrum der. Ikke? Så er nogen, der holder sig meget til deres tekst, og andre, der improviserer enormt meget. Ikke? Så er der forskellige typer komik, som det du selv dyrker meget, observationskomik. Ikke? Altså at observere små ting i hverdagen, altså at handle i dagligbrugsen og Netto og 7-Eleven og sådan noget. Ikke?
Jo, præcis.
Eller at der popper dialogbokset op på din computer, eller hvad det nu er, ikke?
Jo.
Og det er jo sådan noget, som Jerry Seinfeld for eksempel er meget kendt for.
Ja, han var mesteren inden for det.
Han står som den store fader. Omtaler du ham allerede i datid? Han vil nok selv mene, at han stadig er aktiv.
Ja, det er han jo i den grad også, men han lavede det der show, der hedder I'm Telling You For The Last Time, fordi i USA er det jo meget almindeligt, at stand-up-komikere faktisk har en meget sådan fast ting, de rejser rundt med i lang tid. Og det show, han har sådan gjort sig selv stor på, og det han ligesom kom igennem med, det begravede han simpelthen, altså hvor andre komikere ville have blevet ved med at rejse rundt til folk, der elsker at høre det. Så han lavede simpelthen en intro til et show, hvor han begraver fysisk sine gode vittigheder og starter helt forfra med de kampe, det så giver at være Jerry Seinfeld og stå med noget helt nyt møg, som folk ikke kan lide. Og det synes jeg jo ekstremt modigt, men så det var.
Men der havde han vel også kørt med det i mange år, ikke?
Ja, det tror jeg.
Altså hvor mange andre, de kører sådan et år, hvor de perfektionerer det, og så laver de en DVD-version, og så snart den er ude, så sletter de det og begynder forfra. Det har Louis C.K. selv sagt, det var det, som fik ham gjort bedre, da han begyndte på det, i stedet for at ligesom rejse videre med de bedste jokes og sådan. Ikke? Så det er sådan to måder at gøre det på.
Jeg så en amerikansk komiker ud på noget, der hedder Kulturstationen i Vanløse, som var et klassisk eksempel på den der amerikanske komiker, der kan sin halve time helt perfekt, med hvert et åndedrag er bare fuldstændig som sidste gang. Det var super sjovt, at jeg grinede selv mange gange undervejs, men det er bare sammenlignet med det der med, at man skifter ud meget tit. Det kunne man tydeligt høre, det havde han altså ikke gjort i årevis. Måske har han tilføjet noget, ikke? Ja. Der er det faktisk, jeg tror, at stand-up i Danmark har et højt niveau, fordi vi er så lille et sprogområde, at man kan ikke køre rundt i en lang tid med det samme. Der er ligesom en naturlig overgrænse, hvor mange gange du kan optræde med det samme, før alle har hørt det. Så jeg tror, amerikanere kan jo altid tage til en ny stat af deres 50 udvalgte, og så kan de bare lave det showet der. Men i Danmark, der har du altså, hvis du har været i Vejle, så har du været i Vejle. I hvert fald, hvis du har været der 2-3 gange.
Så er der jo det der med YouTube og internet og så videre, ikke? At det kommer ret hurtigt ud.
Præcis.
Ja, det er der flere, der har nævnt, blandt andet Doug Stanhope, at det er et problem, at når du så er på din lange USA-turné, og så kommer til Danmark, så har Danmark altså været på YouTube, så de ved godt, hvad du vil sige lige om lidt, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt, at det faktisk er uretfærdigt, at man ikke engang kan optræde én gang hver sted, før folk føler, at de har set det før.
Ja.
Men det er jo altså, jeg tror virkelig, i Danmark der også har det været godt for stand-up, at der kom YouTube, og der kom ligesom fokus på, hvad der var på DVD'er, fordi at i gamle dage var det jo altså sådan, at når man startede med stand-up, så gjorde man det som i USA, og optrådte med det samme i overvis. Altså til sidst var det sådan, at folk nærmest, som du siger, råbte med på pointene.
Mm, mm.
Så det har været godt for kvaliteten, at folk ligesom har tænkt 2 år måske maks med det samme.
Mm. Hvis vi lige skal løbe et par andre typer, så er der sådan den meget anekdotiske, hvor man fortæller historier fra sit eget liv. Ikke?
Ja.
Og det kan jo nogle gange være altså meget lange historier. Jeg har lige været inde og se Fuglendorf, som fortæller om en meget bizarre løbetur, som nok er lidt af en overdrivelse af, hvad der er sket i virkeligheden, men som ikke desto mindre var meget, meget morsom.
Fantastisk morsom. Og det er nede med nogle hejre, han er bange.
Ja, en hejre, som der er nogen, der forskrækker den, og så det skal man selv gå ind og høre.
Ja, det skal
han optræder i øjeblikket med det. Og Ja, men altså, det er sådan en anden type, ikke? At man ligesom hele tiden fortæller historier, og hvor der ikke behøver at være så mange punchlines, men der skal selvfølgelig være nogle til den absurditeter og nogle ting, som folk kan grine af. Men det har en anden dynamik end den der joke, hvor du ligesom siger et eller andet, og så kommer der en punchline.
Det kræver lidt, at folk er med dig, at du kan blive ved med at fortælle om det samme uden punchline. Det er jo også det, Anders Grav gør, men han er også eminent med sin stil og sin sprogtone, at han ligesom fanger folk med det, og så sidder man og hører efter detaljerne og griner dem i stedet for.
Ja.
Og der må man sige til dem, der startede stand-up i Danmarks forsvar, at det kunne man ikke dengang, for så stødte man altså foran nogle ret fulde mennesker på en bodega kl. 22, og der tror jeg altså også, at de komikere, der bruger den stil i dag, ville have det svært.
Ja,
ja. Hvor sjove
det tror jeg, det er rigtigt. Hvis man skal fortælle en længere historie, så skal man have folk med. Ja. Den kan jeg sagtens. Så er der sådan det, som man kan kalde for abstrakt komik eller one-liner komik, hvor man simpelthen fortæller en vits, og så holder man 2 sekunders pause, eller til latteren er faldet, så fortæller man den næste, og forsøger egentlig ikke at lave nogen overgang imellem dem, eller nogen som helst fælles tema, eller noget som helst. Noget som blandt andet bliver dyrket af en amerikaner, der hedder Stephen Wright, og en englænder, der hedder Milton Jones, som også står sådan på scenen uden egentlig at agere, uden at have nogen særlig mimik, som egentlig bare er fuldstændig stone-faced.
Ja, det er vel Paul Carstensen herhjemme med det første eksempel på, og Michael Wulff er også et strålende eksempel på det der med, at det er absurd, det er lidt mærkeligt, og det næsten bliver en pointe i sig selv, at der ikke er nogen sammenhæng, at man springer fra et emne meget voldsomt til et helt andet emne.
Og jeg kan lide begge former. Jeg skal både lide den lange anekdote, og jeg kan lide de der vanvittige, absurde one-liners, som bare fortsætter ud i en køre, og som så måske ind imellem 10 minutter senere, bliver der en eller anden form for henvisen tilbage til noget, der var tidligere. Det har virkelig en særlig sådan mantra-agtig rytme, som jeg godt kan lide.
Jeg ved altså, Michael Wulff, da han startede, for det første kæmpede han med det med, at han var den eneste, der var underlig, udover Paul Carstensen dengang, altså på den måde, han var absurd. Ja. Og så kæmpede han også med det med, at blive ved med at fortælle meget korte vidigheder, stiller et stort krav til, også publikum bliver trætte af, at de griner så tæt på hinanden, altså med så korte intervaller. Så han kæmpede faktisk for at udvikle nogle anekdoter, han kunne lægge ind i det.
Ja, fordi det handler jo også, altså der er musikalitet over stand-up, det handler jo om rytme, kan man sige, ikke? Og her, der har du så en sådan lidt staccato-agtig rytme.
Ja, ja.
Kort vits, latter, kort vits, latter, kort vits, latter. Og som alle ved, så skal rytmer, især talerytmer, jo gerne brydes en gang imellem. Ikke? Så jeg kan sagtens sætte mig ind i det, du siger der, at det stiller et eller andet krav. Men jeg må sige, at dem som, og der har jeg det sådan med både, altså især med Stephen Wright i virkeligheden, der kan jeg høre det på Spotify, og det kan lytterne i øvrigt også gå ind og gøre. Han har lavet 2 albums, den ene hedder I Have a Pony, den anden, der kom 20 år senere, hedder I Still Have a Pony. Og dem kan man høre på Spotify, hvis man har adgang til det.
Og
der er det sådan, at det er faktisk, jeg synes faktisk, det er sjovere bare at høre, end at se ham. Han står og ser sådan hashtag-agtig ud og stiger sådan stenet ud mod publikum med mikrofonen i hånden og har ingen mimik og er sådan lidt smule forover på
og
det.
Og taler meget sådan dybt og roligt.
Og der er det faktisk sjovt for mig, ikke at se ham, men udelukkende at høre ham. Det er jo også meget ordbaseret. Det er hans stemme, det er ordene, det handler om.
Ja.
Hvor Michael Wulff minder mere om ham der, Milton Jones fra England, som også har stridthår faktisk, og står med åbne øjne og ser ud, som om han ikke helt har fattet, hvilken planet han er på.
Ja, fuldstændig også. Michael Wulff startede med at lave. Man kan sige, den urfaderen til den genre er jo næsten Woody Allen, der om ikke var mærkelig, så i hvert fald havde det der med, at han tydeligvis fejltolkede nogle situationer, hvor han kunne fremstille sig selv som en verdensmand, der havde, og så var joken, så det trak tæppet væk under ham. Og det er jo sjovt, fordi Woody Allen har netop sagt en gang om sin metode, at for det skulle fungere for ham at have de her helt korte vidigheder lige efter hinanden, så var han nødt til at lægge den ind i en anekdote. Så joken simpelthen, han skrev sig bagud fra der, hvor han skulle ende med vidigheden. Og så hvor kunne han så komme hen? Hvordan kunne han komme hen til det? Og så skrev han simpelthen en historie baglæns, hvor alle jokesene bare ligesom var trædesten for at nå frem til en slutpointe. For så virkede det ikke så pågående, at han bare helt fortalte helt korte vidigheder.
Ja.
Altså helt berømt, den der I shot a moose once, jeg skød en alien en gang, som bare altså slutter med alien, og som er helt fantastisk. Men det er også en række af vittigheder, der bare ligesom er lagt ind i en absurd historie.
Lige præcis. Noget af det, som så, og noget, vi skal måske også lige nævne, så er der selvfølgelig som den politiske satire, der er rant, og der er improviseret dialog med publikum, og der er fornærmelseskomik, altså hvor man sviner folk til på grund af, hvordan de ser ud og sådan noget. Det er en helt undergenre i sig selv, ikke?
Den er ikke så udbredt i Danmark.
Den er ikke så udbredt i Danmark, men altså, der er for eksempel en en amerikaner, der hedder Lisa Lampanelli, som dyrker meget det der. Ikke?
Okay.
Men bare for ligesom at sige, stand-up er mange ting, og man har forskellige former for virkemidler, man kan tage i brug. Og noget af det, som jeg gerne vil tale om, det er forholdet mellem logik og følelser i den her sammenhæng.
Ja.
Og det, som er min tanke, nu kan du se, om du køber den, men altså, der er mange, der tænker, latter som, det er sådan noget varmt noget, og logik, det er sådan noget koldt noget.
Ja.
Men så enkelt er det jo ikke, fordi humor og vitser, det er jo i sin essens et logisk fænomen. Altså grundvitsen har det, der hedder setup punchline, ikke? At man lægger op til noget. Folk, de har en logisk forventning om, hvad der skal komme. Den bliver brudt i en overraskelse.
Ja.
Det er simpelthen formen for det her, ikke? Altså for eksempel, hvis jeg siger, jeg spiste franskbrød her til morgen, eller det var egentlig rugbrød, men den havde en ret arrogant attitude.
Ja, præcis.
Så er det sådan en, altså, og det er ikke en vits, jeg selv har fundet på, men altså, så er det sådan en setup punchline, eller din egen, ikke, med at blive stoppet inde i superbrusen, for at have købt ind i superbrusen 2 dage i træk, ikke, hvor nogen kommer ind og siger, hey, det er altså ikke dagligbrusen, det her.
Ja, præcis, ja.
Det er logiske, hvad kan man sige, det er logikken, der er motoren i det her, ikke?
Ja, der er en sjov eksempel på det, der hedder Emo Phillips, som er sådan også meget den der lidt akavede skøre, sådan en dreng, der er faldet ned fra månen, som også har det der. Han er nemlig god til at have den der med, at han en af de meget logiske vittigheder, han så twister, men samtidig er det også en absurd setting. Altså, du ved, jeg havde en ekskæreste engang, jeg kaldte hende for Svingsen, fordi hun var uudgrundelig og mystisk og dyb og havde fået skudt sin næse af franske soldater. Altså, du ved, det er den der med, at han tager, du ved, så vi forventer nogle reelle ting, så har han så en mærkelig twist på den, ikke?
Ja, lige præcis. Og der er jo også en vis kynisme, kan man sige, i meget stand-up, ikke? Altså, det er ikke sjovt at være sentimental. Man skal have en vis kynisme som komiker, og ligesom kunne skrælle stafagen af og gå ind til benet og have lidt bider og sådan noget, ikke? Men, nu kommer vi så til pointen. Jeg har i stigende grad opdaget, at nogle af mine yndlingskomikere, de er i stand til samtidig at berøre mig følelsesmæssigt. Og det synes jeg er rasende interessant. Og det er ikke alle, der gør det. Og det er ikke fordi, at man skal gøre det for at være sublim. Men altså for eksempel Mike Birbiglia og Louis C.K.
Ja.
Mange vil kende Louis C.K. i hvert fald. Og der synes jeg, der sker noget virkelig interessant. Altså når der skinner et eller andet igennem den her meget sådan kyniske, logiske, satiriske form. Altså uden at det bliver sentimentalt. Men altså hvor man kan grine og måske samtidig have en klump i halsen. Det synes jeg er virkelig stort. For eksempel, når Louis C.K. fortæller om sine døtre, og han i virkeligheden sviner sine døtre til.
Som er så små, at du næsten ikke kan
tage. Ja, præcis. Ikke? Altså, han bryder på sin vis et tabu ved at sige, at børn er åndssvage, og de opfører sig fuldstændig tåbeligt og sådan noget. Ikke? Men samtidig så er man slet ikke i tvivl om, at han holder rigtig meget af dem. Og der kan jeg egentlig blive sådan helt, og det er måske, fordi jeg selv har en datter og sådan noget. Men altså, det kan virkelig... Det kan sådan virkelig berøre mig.
I gotta buy drugs all the time because I got kids. Kids are like buckets of disease that live in your house. And you get sick from them all the time. I got sick last week. I had a flu that I caught because my daughter coughed into my mouth. Just hit me right in the back of the throat. Like, thanks, honey. I'm sick right now. I can feel it already. She did this, by the way, because she's trying to tell me a secret. And she thinks you tell secrets into people's mouths. She takes your whole face. Which is inconsiderate, borderline retarded behavior, if you ask me. And by the way, she's 5 years old. What secret does she have that I really need to hear? Like, she's gonna tell me a secret and I'm gonna go, holy shit, are you serious? Oh my God. Honey, I won't tell anybody. That is fucked up though, seriously? She got an abortion on Christmas Eve? Oh my God. She's 5 years old. You know what that means? Nothing that she says matters. She's never said anything actually important in her entire life.
Mikrofonholder er i dag med kulturforsker og anmelder på Politiken, Torben Sangel, og komiker Sebastian Dorset. De sidder på det tidligere stand-up-sted Kulcaféen, som i dag er vinbaren til Bouchon. Mens ejerne gør klar til åbning, får de så en snak om stand-up-scenen, og hvorvidt der er en sammenhæng mellem fritænkeri og stand-up-komik.
Og så har vi et par gange nævnt en anden amerikansk komiker, Doug Stanhope,
ja,
som jeg ved, du også kender godt, som normalt er sådan meget kynisk og også provokerende. Det er faktisk sådan, at i hvert show, som han har lavet, er der én ting, som jeg står fuldstændig af på. Altså, hvor han overskrider min grænse, og jeg er meget, meget rummelig i forhold til, hvad der er af tabuer.
Ja, men jeg tror, han kan lide det.
det kan han helt sikkert godt lide. Altså, det er jo også et andet aspekt af følelser, at man kan spille på vrede og forarvelse, kan man sige.
Men det er så dejligt ved ham, fordi at når man jeg har set ham live 2 gange, og han har et glimt i øjet af, at han er en fræk dreng, der godt ved, at han er en fræk dreng, og i virkeligheden er en meget intelligent person, der godt ved, at han ved, hvor grænsen er at gå til den, men så forklarer han tit bagefter, hvorfor han synes, det er rimeligt at gå over den, altså med en vidtighed, ikke sådan en.
Man har en sympati med ham, fordi man forstår, at han faktisk har et projekt, og han har nogle holdninger, og nogle gange så er de altså virkelig langt ude. Altså for eksempel i forhold til abort og sådan noget, hvordan afrikanske kvinder, de selv er ude om, at deres børn dør af sult, for de kunne bare lade være med at få dem og sådan noget. Der synes jeg ligesom, og der hopper min kæde af.
Ja.
Men i sit seneste show, der har han en bit om sin fars død, som er sådan, altså helt usentimentalt, men meget rørende. Altså, hvor kludet er, at han har et billede i sin pung, som er sådan et lidelsesfuldt billede af, at hans far er død. Hans far, som døde af kræft, og en meget voldsom kræftsygdom, der åd ham op indenfra og sådan noget, ikke? Og som han så viser til folk, når de viser glansbilleder af deres børn, så viser han, se hvordan det ender. Altså samtidig med den her lidt grovkornede practical joke og modstand mod børn og sådan noget, så er det også en hyldest til hans far, og det er faktisk meget rørende. Altså det er den eneste gang, han har formået at røre mig. Jeg synes bare, det er meget slående, at man har den her i mange aspekter utrolig kyniske persona, som så lige pludselig går ind, og det bliver både meget personligt, og det bliver sådan meget følelsesmæssigt.
Ja.
Og der virker det. Og det er ikke for 5 flade ører sentimentalt.
Nej, det er det, der er fantastisk, både ham og Louis C.K. her, at de også, det der er sjovt ved dem, det er jo, at de sætter sig selv på spil. Altså det, de taler om, handler om dem selv, fordi noget af det mindst morsomme, det er folk, der ikke har børn, der snakker om, hvor irriterende børn er. Det kan jeg selvfølgelig også godt falde i den fælde, men så skal man jo kunne noget originalt med det. Ja. Og det er jo heller ikke sjovt, at folk, der taler om andre fædres kræftdød, for nu at tage et helt grotesk eksempel. Så det sjove er det der med, at man ved, at det er noget, de selv har oplevet. Jeg synes, at stand-up også i Danmark er blevet bedre til, at man siger noget, der er meget personligt og meget sådan. Altså Geo er ude med et show, der handler om hans heldigvis lykkelig overståede kræftsygdom. Og det er jo altså, det er fantastisk stærkt at se, fordi at det, ligesom når det står i en kontekst af ægthed, så bliver det jo meget, meget sjovere og meget mere modigt. Jan Gintberg var den første herhjemme, der gjorde det med at lave et show om sin datter med Down-syndrom. Hvor han i, jeg tror det var i 99 eller noget, laver et show, der handler om, at han er 98, og han har fået konstateret Down-syndrom, og det der sug, der går gennem salen, det er Gintberg altså egentlig få, der kan det der med, at han ligesom stopper op, og så sidder folk nærmest med en følelse af, at nu vil gerne videre for det her, nu skal vi altså grine af klovnen, der danser, nu skal det være sjov igen, hvor han lige holder den de der bare 10-15 sekunder, så alle folk sidder og tænker, hvor vil du have os hen, og det er fantastisk at opleve det der, altså at selv et feststemt publikum, der nu skal vi have en sjov fredag aften, de sidder altså og bliver tvunget igennem det her, og så bliver det jo altså usandsynligt klogt og sjovt og dybt bagefter.
Ja.
Altså, det synes jeg, det er meget stærkt, når han bruger noget, som er et tabu, men det er ens eget tabu. Det er jo ikke alle mulige andre tabuer, for det er altid nemt at gå efter et tabu. Det er faktisk ikke særlig svært i Danmark. Vi har masser af tabuer, som ikke tror det.
Ja.
I have a picture I keep in my wallet of my father's corpse. My father died in 2001. He's just a fat, nice guy. He died at 73. He had colon cancer. And it just fucking tore him apart. He was a fat, nice guy. It was always nice. And he made blueberry pancakes. And he didn't have opinions. He just smiled. And he's fat. And then he was down like 78 pounds. And I have a picture of me kissing him on the forehead moments after he died. I'm all full of fucking tears. And I keep that picture in my wallet. And to show people who show me baby pictures.
Did you know I had a baby?
You go, oh, you had a baby. Well, this is how that ends. This is what you made. That's what you made. Did you consider that before you had the hubris to fucking just create people without their consent? Because that's going to be your corpse one day, and that'll be your crying child not understanding why someone who's done nothing but be really nice to people has to be fucking raped to death with shit cancer by nature like that, and then it'll be your baby's corpse with the gray death mask that when you touch their cheeks, all the cold drool that's built up in their open mouth spills onto your hand. Do you want a copy?
Nu er du så også inde på det her med personligheden, ikke? Fordi det er jo det, når en komiker står på scenen, så er det jo det, man kalder for en persona, ikke? Altså en iscenesat figur.
Ja.
Og den persona ligger jo så, i et eller andet spektrum. I den ene ende har vi dem, hvor personaen er meget tæt på komikeren selv som privatperson, ikke? Og i den anden ende har du en mere sådan opfundet karakter,
ja,
som ikke har noget med privatpersonen at gøre, i hvert fald meget lidt, ikke? Og så skal man selvfølgelig huske på, at selv dem, der er tæt på deres egen person, de iscenesætter den jo og udvælger nogle karaktertræk, som de rendyrker, når de står på scenen. Det kan man jo slet ikke lade være med, ikke?
Nej, nej.
Det er klart, at du virker umiddelbart sådan tættere på din egen person, end Michael Wulff gør. Michael Wulff virker mere, som om han har den der karakter.
Ja.
Den absurde dreng, som tænker lidt skævt og har stridthår, men som ikke bare er ude og handle i superbrusen. Hvis han er det, så sker der noget meget, meget mærkeligt derinde.
Ja, præcis. Han havde en vittighed i sin tidlige periode, om han havde lige været i Netto i nu skal jeg ikke, nu gengiver den ikke med retfærdighed, han havde lige været i Netto i 3 uger, fordi han var på vej ud, så han et skilt, hvor der stod, de bedes lægge samtlige varer på kassebåndet. Da jeg endelig var færdig med det, måtte det blive der 2 uger mere, for der stod, kontroller og vende din bong, inden du forlader butikken. Og det er jo nemlig det med at se, du ved, sådan absurde forvekslinger.
Og det er jo den der med at tage tingene bogstaveligt, som jo også er et rigtig godt, et rigtig godt greb, ikke?
Ja. Men jeg tror altså, at det, når jeg siger de der personaer, som folk optræder med, så fungerer de bedst. Nu kender jeg jo kun de danske komikere sådan i privatsfæren. Og det fungerer bedst, når det er en forstærkning af en del af deres personlighed. Det der med at sige, ja, nu vil jeg være en helt anden. Jeg er den skøre fyr på scenen, der står af lidt sådan drengen, der falder ned fra månen. Og så går jeg ud, og så sætter jeg håret lidt vandkæmmeren, tager mit jakkesæt på igen, og så kan jeg komme ud i receptionen, og så kan alle folk sige, ja, se, jeg er i virkeligheden meget cool. Det synes jeg fungerer dårligt. Så bliver det meget spillet, og så er vi tilbage ved revyen, at ja, ja, sådan opfundet en figur, der er sjov at lave, men som ikke har noget med dem at gøre.
Der er nogen, der går lidt tæt på den, ikke? Kan man sige. Men det, som er slående, altså for eksempel det er meget sjovt, for der er en amerikansk komiker, som er meget, meget populær i USA, men ikke særlig kendt i Danmark. Han hedder Dane Cook, kender du
ham? Ja.
Han har virkelig solgt, og han er den, der har solgt flest i nyere tid.
Ja.
DVD'er og shows og så videre. Mm. Så han er faktisk har mere succes end Louis C.K., som er egentlig er mere kendt her.
Ja.
Men han påstår, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ham og hans personer. Altså i et interview med Mark Maron på den der podcast, der hedder What the Fuck,
Der
siger han simpelthen, at han kan slet ikke forstå, at folk dømmer ham på hans personer. Og det handler om, er, at hans personer er sådan en rockstjerne-type, som også er lidt arrogant, og som egentlig fortæller nogle ret usympatiske ting om sig selv. Ja. Hvordan han lyver og svigter sine venner, og er sådan lidt irriterende i virkeligheden. Ikke? I hvert fald i nogen af sine i dele af sit show, ikke? Der har han den der. Og grunden til, at det fornemmer man ikke, fordi han ikke er en skør persona, eller altså der er ikke, han sætter ikke selv den distance, det gør han så i det der interview.
Ja.
Men folk regner med en vis ret, fordi der er en stor realisme i hans måde at gøre det på.
Ja.
Så forventer de, at han er ret tæt på sin egen person, og der siger han, der er slet ingen sammenhæng. Han gider overhovedet ikke at diskutere sin persona.
Okay, det er sjovt, fordi jeg har kun set et show med ham, men jeg synes ikke, dels var han selvfølgelig lidt usympatisk, det kan godt have påvirket mig, men dels synes jeg også bare, at han var sådan meget opstillet, altså man kunne se, hvor hans vittighed skulle hen, og jeg sad og tænkte, det kan ikke være sådan det mest highbrow publikum, der tilbeder ham, fordi jeg kunne sådan ligesom se, altså jeg bruger nogle gange det billede, man kan se vittigheden stå op om morgenen, tage sine sko på og stille sig ned ved busstoppestedet, og så skal man bare vente på pointen, kommer kørende med linje 12, og så står den af ud for en og siger, jeg så dig derovre, jeg så dig stige på bussen, jeg behøver ikke vente på, at du står 18 igen.
Ja.
Og det synes jeg lidt, han havde, det syndrom der, at det var sådan et, nej, nu skal han hen til noget, og så det sjove er, at...
Han er heller ikke særlig anerkendt, er det mit indtryk, i blandt sine kolleger, men han er meget, meget folkelig.
Ja.
Men altså, sådan har jeg det med Chris Rock i højere grad. Jeg synes, det er en kugle langt bedre end Chris Rock, for Chris Rock, som også er utrolig populær.
Ja.
Jeg synes, at han virkelig hamrer tingene ind med 7-tommersøm, og jeg kan næsten ikke have det. Jeg synes simpelthen, det er så banalt, hvad han kan bruge over en time på at sige. Altså, ja. Han kan bruge en time på at sige, at der findes to slags sorte mennesker, og der er forskel på en kvinde, som man er kæreste med, og en, man er gift med.
Rigtigt,
uden at der show, egentlig kommer noget som helst på banen, man ikke allerede har hørt. Det er præcis. Og det gør han altså i flere shows efter hinanden.
Der er bare den der verbal energi, den der skærebrænder-energi, som på en eller anden måde så
ja, det vil jeg ender om.
Man føler,
det har han. Og han må kunne et eller andet for en live-publikum. Jeg har ikke set ham live. Nej. Men han kunne et eller andet med at tryllebinde dem, og så står han jo hele tiden og griner af sin egen viser og sådan noget.
Det er ret sjovt, du siger det med Chris Rock, fordi han lavede faktisk, de snakkede jo på et tidspunkt om det der med, hvor meget det er improviseret, og meget det ikke er improviseret. Han gjorde en dyd ud, at han lavede et show i tre byer samtidig, eller ikke samtidig, det var
jo det, har jeg set, ja.
Hvor han, men med tre byer efter hinanden, hvor han klippede det sammen, så man kan se, at han faktisk laver en præcis samme drej, og han kommer fra samme vinkel, når han går frem, hvis det er måde, som man tænker, han understreger ligesom at sige, se, det er det samme hver eneste aften. Se en af dem, og så behøver jeg aldrig se det igen.
Og det var vel at mærke tre ret forskellige byer. Det var New York, London og Cape Town i Sydafrika.
Ja, præcis.
Hvor han så, hvis nok havde indlagt nogle særligt sydafrikanske henvisninger.
Ja, det kan godt være, der var
en safari og sådan noget.
Ja.
Men du har fuldstændig ret, de kunne klippe midt inde i en joke.
Ja, det var så ret vildt ud, at man pludselig er med en helt anden baggrund og lidt andet tøj. Men altså, det er jo, igen, så han er ikke særlig. Han er meget den enkel type, men han er også oppe i den skala, hvor man optræder for sådan stadions og kæmpe haller. Og det gør altså også noget for muligheden for at være improviseret og hyggelig og få fat i, altså få en kontakt med folk. Ikke?
Helt klart. Og det, som vi også har været inde på, det er det der med, at sympati spiller en stor rolle. Man skal helst have en eller anden form for sympati med komikeren. Det behøver ikke at gå hele vejen, og man behøver ikke have lyst til at være venner med dem. Man kan også synes, de er for mærkelige eller for et eller andet. Men der skal være en eller anden sympati et sted, hvor man fornemmer, at der er noget hjerte, som man siger, ikke en kliché. Men på den anden side skal det heller ikke være for indladende og for opsatte på at blive elsket. Det bliver hurtigt kikset, ikke? Men altså, der er for eksempel to komikere, David Tell og Alan Madrigal, to amerikanske komikere, som jeg ikke kan lide, fordi at jeg synes simpelthen, de virker usympatiske, så derfor så synes jeg ikke, de er sjove, simpelthen. Og jeg ved godt, der er mange, altså ham David Tell, jeg ved godt, lytterne af formentlig ikke kender ham, men han er sådan en, som mange komikere ser op til. Så han er sådan en komikernes komiker. Og det har aldrig rigtig sagt mig noget. Hvis vi skal tage dig, så din persona er jo sådan meget selvudslættende, næsten sådan selvnedgørende.
Ja.
Så det virker som om, det er vigtigt for dig sådan at skyde på dig selv, før du skyder på andre, eller at sørge for, at du i hvert fald ikke stiller dig op og er selvfed eller sådan noget.
Helt sikkert. Dels er det også en del af min egen personlighed. Det er jo så, at vi har sagt noget selvfedt om ikke at være selvfed. Og dels så synes jeg det der med, at hvis man skal kritisere andre, skal man starte med at kritisere sig selv. Dels er det banalt psykologisk en god måde at gøre det på, og dels så synes jeg også, at det skylder man ligesom at sige, jamen, altså en fejlfri komiker, der står og fortæller, hvordan alle folk er idioter omkring, og der var jo flere som ham, det tangerer en menneskesyn, hvor jeg tænker, det kan blive ubehageligt, hvis de bliver flertallet. Og så altså, er det sjovere for mig at finde fejl ved mig selv, end at gå og finde fejl ved andre, fordi det bliver så mavesurt. Jeg har en tendens til at blive meget mavesur, hvis jeg brokker mig, hvordan andre mennesker er i trafikken. Det er sjovere at brokke over, hvordan jeg selv er i trafikken, eller hvordan jeg selv er, når jeg køber ind, og de fejl, jeg begår. Ikke? Altså, Og jeg tror, på et eller andet tidspunkt tror jeg også, at det gør, at der er nogle mennesker, der måske får, nu bliver det meget højdragende, får et indtryk, at du ved, man må godt være lidt nørdet og kikset, og så kan man stadig godt, du ved, have det sjovt med det, i stedet for, at vi er mange, der går og skjuler vores nørdethed og vores kiksethed. Så altså, gør det til en dyd, i stedet for, tror jeg, giver noget, en mulighed for noget udladning for nogle mennesker.
Det kan jeg sagtens følge. Sidste punkt i den her udsendelse er, som jeg gerne lige vil vende her til sidst, det er spørgsmålet om fritænkeri.
Ja.
Fordi det har slået mig, at mange, ikke alle, men mange komikere er fritænkere. De kan de er for eksempel tit liberale. Det kan både være i den danske forstand og i den amerikanske forstand.
Ja.
Men altså, der er sådan et eller andet netop altså fritænkeri imod formynderi og politisk korrekthed og sådan nogle ting. Ikke?
De er også meget tit ateister.
Ja, og det er nemlig også det. Altså, for eksempel Brian Mørk og Doug Stanhope og Ricky Gervais er sådan nogle, altså meget, de har meget identitet bundet i at være ateister, kan man sige, ikke? Og på Twitter, der kan man se Ricky Gervais, en britisk komiker, de fleste vil kende, blandt andet fra The Office. Han bruger han enormt meget energi på at diskutere med det religiøse, og ligesom, altså det er sådan, det bliver sådan en hel identitet for ham, og det er som om, der er et eller andet der. Og jeg tænker på, om hvis nu man var religiøs, Hvis man i hvert fald er stærkt religiøs, så er man vel enten nødt til at gøre grin med sin religion, eller også at skjule den. Altså fordi, altså det er ikke rigtig sjovt at gøre grin med, at der er nogle mennesker, der ikke tror, at jomfrufødslen er bogstaveligt.
Nej, der har været en del kristne komikere i Danmark. Der er stadig nogen i gang, som er kristne, og det må de jo selv beskrive, om de er eller har lyst til at tale om. Men jeg synes ikke, der har været et par stykker, der tangerede noget missionerende, simpelthen fordi de deres eget univers ikke kunne forstå, andre ikke havde det sådan. Og det går altid frygtelig galt, når man optræder med
det. Det har jeg svært ved at forestille mig, kan være sjovt.
Jamen det er det heller ikke rigtigt. Altså, så skal man, det kræver virkelig selvironi at snakke om sin egen religion, og det er der jo en del, der har gjort rigtig godt, men det har så mest været sådan noget med Omar Marzouk for eksempel, og ja. den han kultur, han ligesom lever i.
Han gør jo helt klart grin med sine egne ting.
Ja, og det må man sige, at det har han gjort rigtig godt, også fordi han tager først selvironien, og så tager han og vender den om og går grin med den måde, vi andre forventer, at verden skal være indrettet på, for den meget faste ting. Omar, synes jeg, er mest guddommelige bild, og det er lidt et ironisk ord at bruge. Det var da han beskriver sin første jul med en dansk familie.
Ja, den kan jeg også huske. Det var rigtig godt.
Og pigen siger, det er min familie, og han tænker, har der været borgerkrig, har der været sygdom, de er fire mennesker, hvad sker der? Og så er der en mandel, der er blevet væk, og vi leder efter den mand, og han siger, hey, min fætter importerer mandel, og jeg kan skaffe en tjek på 100 kilo på et kvarter. Altså, det er bare meget sjovt. Han er virkelig god til at se tingene udefra, og det her, synes jeg, har gjort rigtig meget godt for Danmark som sådan, hvis jeg skal være endnu mere højdragende. Men det er klart, at der er virkelig, altså det er svært at, jeg tror, det ligger i stand-up-komikere som type, at fordi det er et meget liberalt fag, det er kun dig, det er kun dig, der har ansvaret for, det går der godt, der er ikke nogen, der samler det op, der er ikke nogen, der stopper midtvejs og siger, nu tager vi lige en pause, og så går vi ud og tænker vi over, hvor sød Sebastian er, og så går vi tilbage og griner af ham. Altså Nej. Det er der jo ikke, man kan ikke sende dansepigerne ind, så det gør, hvis folk bliver meget hårdere og føler, at de selv har klaret den, hvad de jo også i vist omfang har. Selvom jeg nu tror i parentes bemærker, at i Danmark får du flere chancer end i USA, men det skal så ikke. Ja. Det er jeg jo selv meget glad for. Men altså, jeg tror også, det gør, at mange tænker, du ved, hvorfor gør de andre ikke bare som mig? De kunne også bare være sjove. Og så tror jeg, at så den der ateisme-ting er sådan meget, der er en stor, og nu er det igen, jeg skal afsløre folk uden at sætte navne på, der er en stor del af danske stand-up-komikere, der er tidligere ordblinde, eller ADHD-ramte, eller et eller andet.
Det er rigtigt.
Og det gør så også, at de ligesom på en eller anden måde føler, du ved, at de har overkommet nogle vanskeligheder, det må andre da også kunne gøre. Og jeg tror, der er en tendens til, at det også sådan som lidt selvlærer-type, som hvad mange af dem er, vælger ateismen som et outlet, for du ved, jeg stoler på videnskab, og derfor er det, der ikke er videnskab, jeg er min fjende, i stedet for at sige, der er finde en mellemvej, og måske er der et eller andet, man kan se. Altså, jeg synes ikke, den der tvangsateisme er så sjov. Jeg er ved at kaste op, når nogen laver sådan med, når Kain så bliver smidt væk fra Adam og Eva, hvem er det så, han går ud og gifter sig med? Ja, men du skal ikke læse det som en pixiebog. Altså, det bliver så fantasiløst på en eller anden måde. Ikke?
Og hvis vi lige tager det her med det liberale, ikke? Altså Doug Stanhope, som vi har været inde på et par gange, han er jo det stedet libertarianer, altså det vil sige sådan minimalstatsliberalist, ikke?
Ja.
Så han er jo både altså fritænker, at ligesom alt skal være tilladt, ikke? Og samtidig, at staten ligesom skal minimere. Så han prøvede faktisk at stille op for partiet, men fandt ud af, at der var lidt for mange bibelbæltetyper alligevel.
Ja, det tror jeg ikke, han kan
stille. Han prøvede faktisk sådan at kandidere til præsidentkandidat. Herhjemme har vi jo Anders Matthesen, som tit gør en pointe ud af, at der er for meget formynderi, og man skal ikke blande sig i hvordan andre mennesker gør tingene. Man skal ligesom holde det på sin egen banehalvdel, og staten skal ikke komme for godt i gang og sådan noget. Ikke? Så han har helt klart en rem af den der. Jeg synes også, man kan mærke tendenser hos Lasse Remmer. Det har ikke noget at gøre med, hvad de stemmer på eller sådan noget.
Nej.
Bare den der sådan fritænkning. Vi skal have lov til at sige, hvad der passer os. Og det kan godt være, at vi indimellem kommer til at træde på nogen, men det er vi nødt til, fordi det her er, det er på en eller anden måde vigtigt at have den frihed at kunne...
Ja.
Kunne sige, hvad der passer os.
Jeg tror også, at fordi mange stand-up-komikere har overvundet en form for utilpassethed. Det kan jeg kun tale for mig selv og sige, at det er sådan noget, man har lidt haft en følelse af ved siden af. Og så tror jeg, at man bevarer en form for teenage-dreng oprørskhed, der hedder, ingen skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre eller sige. Og så er det jo klart, at man bliver sådan en lille smule sådan liberal alliance bare med vittigheder, ikke? Eller John Pionasme. men altså, så bliver man sådan lidt, du ved, nu skal jeg nok fortælle, hvordan det skal være. Og hvis nogen kommer og siger, det må du ikke, så bliver jeg sur. Og det er sådan lidt en, tror jeg, gør sig gældende hos rigtig mange danske stand-up-komikere også.
Ja. Jeg tror, at vi skal slutte med de her bemærkninger. Vi har som sagt kun krasset lidt i overfladen. Vi har været omkring det ene og det andet. Vi har namedroppet nogle navne.
Ja, dem kan man tjekke på nettet.
Dem kan man nemlig tjekke på nettet. Meget kan høres på Spotify, meget kan findes på YouTube. Men selvfølgelig skal man selv gå ud og opleve stand-up live. Og Og man skal også, så vidt det er muligt, betale for at købe de enkelte shows, vil jeg gerne opfordre til. Og jeg håber, at man har fået appetit på stand-up som genre, og hvis man havde fordom om, at man måske har fået nedbrudt nogen af dem, det ved jeg ikke. Men i hvert fald håber jeg, at man er blevet lidt klogere på det. Og du skal i hvert fald have tak, Sebastian, fordi vi kunne
mødes. Det er mig, der takker. Chancen for at tale om mig selv, det lader ikke gå frem.
Mikrofonholder var med kulturforsker og anmelder på Politiken, Torben Sangel, og komiker Sebastian Dorset. Programmet er produceret af Line Fabricius.
Det Røde Felt på Radio 24/7 med Lars Trier Mogensen.
Altså, hvis man ikke er i stand til at formulere sig i mere end trusler og vold, så giver det simpelthen ikke rigtig mening at være med i en radiodebat.
Hver mandag kl. 10 er Lars Trier Mogensen oppe i Det Røde Felt.
Den her fyr bliver så voldsomt provokeret af, at jeg har tænkt mig at lave noget nysgerrig radio.
Vi kalder det Danmarks eneste venstreorienterede debatprogram.
At han simpelthen griber mig og skubber mig baglæns.
Det Røde Felt. Hver mandag kl. 10 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.